Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v nedeljo smo bili priča novim neurjem, ki so lokalno povzročila kar precej škode. Eno tako območje, širše območje, kjer je divjalo neurje in je toča tudi veliko poljščin prizadela, spada nekako pod Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto in zdaj v tem jutru je z nami gospa Mateja Strgulec, svetovalka, specialistka za poljedelstvo. Gospa Mateja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakšne so razsežnosti? Zdaj že lahko o tem govoriva dva dni potem.
Res je, ta nedeljska toča nas je presenetila, kljub temu, da je bilo vse skupaj napovedano, da so bili alarmi, pa vendar je kazalo v naših koncih že tako lepo. No, potem po 16. uri pa je res prišla nenadna nevihta, neurje z točo izvenrednih razsežnosti, lahko govorimo o velikosti jajca, ki je naredila precejšnjo škodo v naših vaseh, od Šentjanža, Leskovca v Podborštu, Brega, Kompoljskega polja, Loke pri Zida na mostu in drugih vasi pod Listco. Lahko rečemo, da je ta škoda sicer na kmetijskih zemljiščih bila občutna in huda, vendar pa nič v primerjavi škodo, ki je bila povzročena na objektih, ampak kljub samo krma za živinorejske kmetije, ki tukaj prevladujajo, je tista bistvena in zato smo se fokusirali in pregledali, kaj se z njo pravzaprav dogaja. No, čeprav lahko omenim tudi, da gre tukaj tudi za vinogradniške kmetije, za obilo travniških in nekaj intenzivnih sadovnjakov, predvsem v območju Šentjanža in Leskovca, kjer se je pokazalo, da pokriti nasadi, in to so intenzivnejši, škode so samo obrobovi, medtem ko vsi travniški sadovnaki, lupinari in koščičari, ki so pa ne pokriti, pa seveda so popolnoma uničeni.
Kaj bi svetovali glede koruze, gospa Mateja Strgulec, kaj lahko kmetje naredijo?
Da je res treba razmišljati predvsem v tej smeri. Seveda zdaj poškodbe so zelo različne, odvisno od intenzivnosti toče, ki je divjala in viharja in pa od časa setve. In tukaj je treba predvsem pregledati zdaj, kakšna je faza rastline, ali je že dosegla voščeno zrelost, v kateri fazi je, ali je še mlečna, ali je koruza prelomljena in uničena nad storžem ali je pod storžem in kako močno so uničeni ti polomljeni deli rastlin.
Torej, verjetno, če je koruza v stanju voščene zrelosti, pohiteti s siliranjem, ne?
Na kratko bi lahko tako povzeli, ja. To preverimo kar po običajni mlečni črti, ki se giblje, in če se giblje nekje na polovico že, še boljše pa je tam proti četrtini, potem je to že ta pravi čas za siliranje. Lahko rečemo, da letošnje leto je, glede na to, kako ugodno leto je bilo za pridelovanje koruze, da je imela koruza dovolj vlage in je lahko nemoteno rasla, so te fenofaze kar dost hitro prehajale in upamo, da je delež takih koruz precejšen, čeprav točnih podatkov zaenkrat še nimamo. Po drugi strani pa lahko sedaj po poškodovanih posevkih lahko pričakujemo tudi pospešeno dozorevanje. Torej, če je posev na meji tam mlečno in voščeno oziroma za prve faze voščene zrelosti, bo ta napredovanje oziroma dozorevanje koruze sedaj steklo hitreje. Naslednja točka oziroma razmislek pa je, kadar je koruza še mlečna. Takrat se pridelovalci zelo ustrašijo tistih poškodovanih listov, kar je za prvi pogled zelo očitna škoda, vendar pa kaže izkušnja, da delež poškodbe v tem primeru ni tako velik. Torej, če je rastlina še mlečna in poškodovano listje, bi pa priporočali, da se takim posevkom ne hiti usiliranje, ampak se počaka, da se ta zrne čim bolj dozori. Drugač siliramo samo vodo in to pa ni tisto, kar si
želimo.
Želi. pa v takih primerih, ko je koruza še v tej mlečni zrelosti in se bomo odločili, da jo pustimo še nekaj časa na njivah, ker je to tudi priporočilo, dajmo biti pozorni še na nekaj. Vreme sicer v tem tednu se pričakuje suho in tudi konec tedna, tako da v naslednjem tednu, če pa se bodo padavine krepile, pa je treba biti pozoren tudi na razvoj raznih neželenih plesni, ki se rade pojavljajo v takih posevkih na bolj občutljivih hibridih. In v takih primerih bi pa predlagala, da se tudi kakšno svetovanje upravi oziroma da se obrnete na kmetijsko svetovalno službo, ker žal te plesni pogosto puščajo tudi razne mikotoksine, ki potem kvarno vplivajo na krmo oziroma na živino. Sicer pa bomo več teh tehnoloških nasvetov bolj sistematično zbrali in objavili na naši spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto in vabim se pridelovalce, da si jih preberejo. Pa še na nekaj bi upozorila gospod Robert in sicer, da v primeru večjih škod, da se pridelovalci oglasijo, obrnejo na svojega svetovalca, ker sedaj smo v fazi, ko se vsi ti pregledi intenzivno izvajajo in razne komisije se oblikujejo na občinskem in regijskem nivoju, da si komisija sama ogleda te najbolj problematične situacije in potem se tudi lažje odloča o škodi in ugotovi razsežnost vse te nesreče.
Gospa Mateja Strgulec, hvala lepa za te nasvete, za pogled in navodila, pravzaprav vse dobro, lep dan vam želim.
Hvala tudi vam in srečno vsem vašim poslušalcem.
Minute za kmetijstvo in podeželje.